Momento, Mons, vienam no deputātiem, jūs to uzminēsiet, kuram ir dzimšanas diena šajā mēnesī. Un ziniet, tas deputāts ir tas, kurš ir nosaukts Latvijā kā labākais prezidents. Un tā ir izmēr. Daudz vienu.
Veselību un galvenais tos divus konkurentus pārspēt.
Es arī tu vārdu to. Kāpēc ne? Vienmēr vajag censties.
Tā ir Ķekava un pie Rīgas.
Nē.
Un mēs nevaram pārspēt.
Pārspļaut, jā.
Rīt.
Tāpēc sēstu un šodien ir domas sēde. Ir mazliet citādāka nekā parasti, jo mums ne jau bieži mainās pārvaldes vadītāji. Pēc pirms mēs ķersimies klāt pie Dumas parasta pārvaldes vadītāja vēlēšanā, mēs mūsu deputāti savu pieprišanu izskatīt šādas jautājumas, kas nav izskatīti komitejās. Un pirmais, par nepastamā īpašuma celtnieku ielūdēt pirmās gramza nosacītā cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesīgu personu. Vai deputāti kāds ir vils? Nav. Nav neviens nepretināt. Nākošais, par priekšu nodu vēlēšanu komisijas izveidošanu, jo šis ir tikai domas jautājums, tāpēc viņš nav skatīts. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies, nav. Par grozījumiem prieko novadu domes pastāvīgo komiteju sastāvā. Šis arī ir tikai domes jautājums, nevis komisija. Vai ir kāds pret? Atkurās? Nav, paldies. Par grozījumiem prieko novadu pastāvīgās vidas uzraudzības komisijas sastāvā. Vai ir kāds pret? Atkurās? Nav, paldies. Par ikadēju atvaļinājumu piešķiršanu pašvaldības domas priekšsēdētājai, vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies. Par būves ar pievienošanu nekustamam īpašumam Raini ielā 5. Nav neviens pret? Atkurās? Paldies. Par dzīvumā celtas vīdas tiesības piešķiršanu personai. Šis ir tāds steidzinās kārtā laukā. Nav neviens pret? Atkurās? Un pašās beigās mēs skatīsim dažādus jautājumus, kas skar mūsu un valsts īpašuma attiecības. Mums jāsniedz gan valstīs skaidrojums, mūsu attieksme, gan arī valsts ir atsūtījusi to savu prasību. Šos mēs paskatīsimies pašās beigās. Un dažāda informācija pašās beigās. Neiedilst deputāti. Nav nevienas pret, atkurās arī nav labi, paldies. Tad sāksim mēs ar pirmo darba kārtības jautājumu par būkas pārvaldes vadītāju vēlēšanām. Šī gada 11. jūnijā tika izdots rīkojums par būkas pagasta pārvaldes vadītāja amatu kandidātu izvērtēšanas komisiju. Un šī komisija tika izveidota ar mērķi, lai varētu atrast labāko un pārvaldes vadītāju būkas pagastā. Tika izsludināts atklāts konkurss, un šajā konkursā mēs saņēmām septiņus pieteikumus no cilvēkiem, kas izvēlē būtu pārvaldes šajā sarunās mēs komisijā vienojāmies, kad jautājumi tiks uzdoti vienādi visiem pretendentiem, lai varētu pēc iespējas objektīvāk vērtēt. Un jautājumu loks skāra gan skolēnu pārvadājumu Bulkas pagastā, gan budžetu, gan primārās lietas un primāros darbus, kas jāveic šajā pagastā, gan arī ūdensaimniecības kanalizācijas projektus, gan arī pakalpojumus, kurus varētu nodot privāt personām, ja privāt biznesam. Un izvērtējot visu pretendentu redzējumus, vienbalsīgi komisija izvirza Bulkas pagasta pārvaldes vadītāja amata kandidātiem, kandidātu Patriciju Andersonu. Un šodien piedalās šeit mūsu domas pēdē Patricija. Un deputāti, vai jums ir kāds jautājums, pirms mēs ķeramies pie procedūras, kuru organizēs vēlēšanu komisija?
Pārstāju vēlēšanu. Mārē. Lūdzu. Inese. Tas, ka jautājumi ļoti labi, bet vai ir izskatīt arī jautājumi, kur ir tas koncepts, kur esatīju nesakojumu Vai šajā konkrētajā gadījumā ir izskatīt jautājumi par interesu koncepciju, uz kotro banka reakcija apsvērta?
Lūdzu, Aija, mēs runājām par šo te, interešu konfliktu. No kura likuma dzirdas jūtā pārta?
Likums, kurā nāk pārta un jūtas
konfliktu?
Nav par radniecību, nekādā gadījumā tas ir par neutralitāti un objektivitāti. Vai jūs kādi interešu konflikts neparādīsies, tad ir pārstāvnām ir faktiski kopdzīve, un vai tad 100% var tikt, ja kurā gadījumā ievērot neutralitāti un objektivitāti?
Es nedomāju, ka man būtu jānosaukt piemērs, es konsultējos arī ar augstāk stāvot iespējams, kas ir to atbild, un tā gaidīt, ka būtu papildus no vēl kaut kāda informācija, piemēram, kāds iesniegums, kādu funkciju, deliģēšanu, kādā ir tikai
Thank you.
Kāds varētu būt risinājums?
Jāsarežģīt dzīve, kad mums ir arī cita kandidāta, kad ja kaut kas tagad tiks apšaubīts, tad kas to izskatīs, kas to mums pašiem jāstāstē uz pirkstiem, es neizprotu. Ja mums būtu viens kandidāts, es vēl saprastu, ko, bet mums jau redz seikti un cita kandidāti. Tagad mēs sarežģījām sev pašvaldībā dzīves, es neizprotu.
Es atbildu, ja būtu interesu konflikts kādā noteiktā jautājumā, tad atļauja vai pasimļojums, kas ir pilnē vai augstās kādošai institūcijai. Jo tajā
mums jūrīts atbildēt to, ka viņai nav jāatbūt komisijas. Komisijai nebija tas jāatbūt, tas būs sastāvus. Kad to jautājumu, ko mēs jūtām, mēs jūtām jums.
Nē, problēma ir tur, kad ikdienas, kas ir sākot ar pirmo darba dienu, jau būs, kā rakstīts ir, jau varēs apšaubīt darbu objektivitāti neatkaltās katru dienu, jo tas ir izpildītājs, ir tiešais priekšnieks, pagasta pārvaldes vadītājiem. Tā kā mums valstī jau ir tik zemā uzticība valsts pārvaldei, tad mēs to vien darām, kā mēs tikai piemetam pagalstam.
Jāskatā ir jautājums, kurš konkrēti rada interešu konflikts, kurš jautājums?
Šobrīd vairāk ir runa no ētiskās puses.
Par ētiku juriste Aija
neatbildēja.
Tā, vēl būtu Ināra, vēl vienam juristam.
Redzēt, šeit ir jānošķirt divas tādas dažādas lietas. Viena lieta ir tā, ko vērtē komisija, tā bija profesionalitāte. Un ja mēs vērtējam profesionalitāti, tad tādā gadījumā tiešām tas kandidāts, ko virza administrācija, ir izturējis divas pārbaudes kārtas un parādījis sevi kā profesionāls, un to mēs arī varam saprast, jo tiešām šis te kandidāts ilgstoši strādā pašvaldības sistēmā. Otra lieta ir ētikas dabas jautājums, bet lai mēs varētu pierādīt, ka ir ētikas dabas pārkāpumi, tad tiem ir arī patiešām jābūt. Ja pašvaldībā radīsies tādas šaubas, ka pat tiešām izpild direktors kaut ko lobē, tad tādā gadījumā šī te profesionālā persona tiks izsaukt uz sarunām un tiks šis jautājums risināt. Redziet, ir citas pašvaldības, kurās vispār netiek kandidāti atklāti uz pēdējiem brīdiem. Un vispār uz domas sēdē nav zināms, ko virzīt. Šeit ir cilvēks gājis atlases kārtas, ir ar viņu runāts, viņš ir parādījis savas spējas, jebkuram ir bijusi iespēja gan Arniem Kvietkauskim, gan Inesēm Meļķēm, ja gan Tomam Štenam, gan Inārā Javotiņam izstādīt savu kandidatūru arī uz šo te postē. Tas nav darīts. Vai mēs apsaubām cilvēku profesionalitāti, vai šobrīd paceļam jautājumu par viņu kopdzīvi ar kaut ko, kas šodien ir un rīt varbūt nav. Nu,
profesionalitāti mēs apšaubam likumā noteikto objektivitāti un neitrautāti. Šeit neiet runa par kaut kādu lobēšanu. Mēs nevienu neapvainojam tagad kaut kādā lobēšanā. Konkrēts likuma pants, konkrēts nosaka.
Vai ir vēl kādu jautājumu par izvirzīto kandidātu?
Rūtei, palūdēju.
Es gribētu izteikt savu viedokli tādēļ vien, kad es biju šajā vērtēšanas komisijā. Un piedaloties šajā izvērtēšanas komisijā, es balsoju par Patricijas profesionālām zināšanām un pieredzi pašvaldības darbā, kur viņi parādīja savu erudīciju un izpratni pārvaldības darbu. Viss tas bija ļoti korekti un pareizi. Un arī lēmums par to, ka mēs šo spēcīgo kandidātu virzam uz pārvaldnieku amatu, viss bija kārtībā. Līdz tam brīdim, kamēr mēs apspriešanas laikā nedzirdējām no komisijas vadītājs, nu nevēras, ka komisijas locekļiem uzmanību, ka varētu būt šī iespējamais interešu konflikts, ja darbs tā, nu, ja domē apspietrinās šo kandidatūru,
un darbs turpināsies, jo izpildu direktors ir tieši pārvaldnieku vadītājs. Un izvērtējot man zināmo situāciju un izskatot visus likumus, kāds ir attiecībā uz šo situāciju gan par ētiku, gan par interešu konfliktu, man tagad rodas tāds jautājums. Ja tas ir šo abu amatu personu ētikas darbs jautājums, tad tālāko rīcību nosaka, kā likums par amatu personu 22. pants, gan mūsu pašu pašvaldības ētikas kodeks 5.7 punkts, nepieļaujot interešu konfliktu rašanos. Darbinieks atsakās no savu pienākumu pildīšanas, no savu pienākumu veikšanas, kad ētiski apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīt darbinieku darbības objektivitāti un neutralitāti, lai sabiedrībā nerastos iespaids, ka darbinieks rīkojas interešu konfliktu situācijā. Tas ir mūsu pašu priekus novads pieņemtā ētikas kodeksā 2016. Gadā. Nu, lūk, tādēļ es domāju, ka ja cilvēki ir gudri sakārtojuši savas personīgās attiecības un nekādu interešu konfliktu it kā nav, es jūtos diezgan muļķīgi. Es jūtos aizskat kaut kādās nu, patiesumu godīgumu jūtās. Un tādēļ mans balsojums šodien var atšķirties no tā balsojuma, kas bija, kad mēs runājām par profesionālu čālu. Pie tam priekūs novērta pašvaldības pret korupcijas pasākumu plāna 2017. Gadā ir punkts, kur par ētikas normu pārkāpumu jautājumu izskat izpildirektors vai ētikas komisija. Te neiet kopā daudzas lietas.
Paldies, paldies, Rūta. Vai vēl kāds vēlas ir teikties? Jā. Tā kā līdz domas sēdi sāku man rakstēt ar citu priekšlikumu, ko man ir saņēmusi, ko nav iesniegts, tad dodu mūsu vēlēšanu komisijai vārdu, lai varētu organizēt pārvaldes vadītāju vēlēšanu. Labdien!
Labdien! Jūs uzsākām šo atbildību darbu, es ceru, ka jūs esat izvērtus mobilos daudzums. Vien brīdī dzirdēju pas darbu. Priekus novada vēlēšana komisija, darbu veiks sekojušā sastāvā. Priekus novada vēlēšana komisijas priekšsēdētāja ir Miškriča, Priekos novēr vēlēšana komisijas sekretāra Daļa Egle un komisijas loceklis Ivas Jaščenko. Priekos novēr vēlēšana komisija 2017. Gada 29. augustā saņēma 2017. Gada 21. augustā Bungas pagas pārvaldes vadītāju amata kandidātu izvērtēšanu komisijas sēdes protokolu numurs 2.7.16 šķērsvieku 17 šķērsvieku 4.2. Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 40. Pānta 4. Daļa, kas nosaka, ka pašvaldība domas priekšsēdētāja vietnieki izpilddirektori vietnieki pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāji vai pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vietniekam ar kam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm. Vienlaiks par katram amatam izvirzītajiem kandidātiem. Un pamatojoties uz 2013. gada 13. jūnija Priekos novada domas ārkārtas sēdē pieņemto iekšējo normatīvo aktu, kārtību kādā norīs atklāt balsošanu vēlēšanu zīmē, sagatavotas Priekos novada pašvaldības vēlēšanu zīmes, kuras tiks izsniegtos deputātiem alfabēta kārtībā un par saņemto vēlēšanu zīmi jāparakstās. Deputāti balsos par Bungas pagas pārvaldes vadītāju amata kandidātu. Pēc saņemtā 2017. gada 21. augusta protokola numurs 2.7.16 šķērsvieti 17 šķērsvieti 4.2 par Priekos novada Bungas pagas pārvaldes vadītāju amata kandidātu izvirzīt Patriciju Andersonu. Aicinu deputāti saņemt vēlēšanu dzīvi. Mākslas atlikt.
valodu. Thank you.
Vai man vēlreiz jānosauc Daiga ir deputāte ar to par un pret?
Man iedos.
Iedos protokolu. Tātad, pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21. panta 1. daļas 9. punktu un 40. panta 4. daļu, un ņemot vērā balsošanas rezultātus, apstiprināt balsu skaitīšanas protokolu un iecelt par Priekuls novada pašvaldības Bunkas pagasta pārvaldes vadītāju ar 2017. gada 1. septembri Patriciju Andersonu. Patricija, novēlam tev sakārtot Bunkas pagastu tā, lai tur labi justos gan cilvēki, gan tiktu sakārtotas lietas. Tā, un pirms dosim vārdu Patricijai, man juristi atgādina, ka mums ir jāapstiprina balsu skaitīšanas protokols. Tātad, kas ir par? Balsu skaitīšanas protokols ir apstiprināts vienbalsīgi. Labi, paldies. Nu, Patricija, lūdzu vārds Patricijai.
Es kā visu mīnesi. Vispirms paldies visiem, gan tiem, kad balsoja pārdomu, kā man izskatās, gan tiem, kur es nācu šaupi, es kādu pašu izvērēt. Gribu teikt, ka darīšu, ko varēšu. Esmu tā viena patriota, dzīvoju vairāk ar 40 gadus, es pazīstu tik vienu. Un mans mērķis šobrīd ir to mūsu lielo mašīnu, kas ir tas Bunkas pagasts, varbūt ieejot, varbūt piemest bišķiņ kādu pagalīti, lai tas dampis rūts varenāk, jo krietni pagasti būs tikai krietni novars sākums un beigas, jo bez tā mēs nebūsim.
Paldies. Paldies, paldies. Tā. Pārējiem pie darba kārtības veselības sociālo jautājumu komitejā izskatāmiem jautājumiem došu vārdu Gražinai. Mums ir arī viens iedzīvotājs atnācis, kura jautājums tiks skatīts kā septītais. Jā, labi, atgādinam, jā. Lūdzu.
Tad Priekuls pašvaldībai saņemts iesniegums 25. jūlijā no personas par dzīvokļu numuru 24 Lāsprēšos Bunkas pagastā 5. Komitejā šis jautājums tika izskatīts. Pārvalde ierosināja piešķirt šo dzīvokli. Tad komitejā izvērtējot, ierosinām piešķirt dzīvokli numuru 24 Lāsprēšos Bunkas pagastā personai. Noteikti, ka pirmais īres termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks turēķinās un par saņemtiem pakalpojumiem Īras tiesības tiek pagarināts uz 3 gadiem, pie šī termiņa, ja nav parāda saistības, tiek piešķirtas pie termiņa īras tiesības, ja netiek pildīts īras un komunālā pakalpojuma maksājuma saistības, dzīvojumā telpa, jāatbrīvo. Lēmums tā ir spēkā, pēc tā pieņemšanu dienu, nosūtāms ir personai, un kontrola ir pagasta pārvaldes vadītāja pienākuma izpildītājiem šobrīd.
Vai ir jautājumi? Nav. Tātad piešķirt īras tiesības uz dzīvokļu numuru 24 Lāpsplēša Bunkas pagastā priekūs nomazā personai balsoja vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Tā nākošais dzīvokļu jautājumu.
27. Jūlijā saņemts iesniegums priekūs nomazā pašvaldībā no grāmatas pārvaldē no personas dzīvojuši Kalēt pagastā ar lūgumu piešķirt telpas īras tiesību dzīvokli Mieru ielā 2 dzīvokli 7 grāmatas pārvaldē. Tad arī šis jautājums tika izskatīts komitejā un pārvalde ierosina piešķirt un arī komiteja ierosina piešķirt personai tiesības uz dzīvokli Mieru ielā 2 dzīvokli 7 grāmatā ar kopēju platību 88,8 kvadrātmetru. Noteikti pirmo īres tiesību termiņu 6 mēneši, ja tā laikā iednieks nereikinās, ka saņemtie pakalpojumi, īres tiesības tiek pagarinātas līdz 3 gadiem. Pēc šī termiņa nav parādsaistība, tiek pagarinātas uz pēctermiņa īres tiesības. Un, ja netiek pildīts šīs īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo vai saskaņā ar pašvaldības pieprasījumu. Un noslēgt īres līgumu ar personu, un uzdot kontrolu grāmatas pagas pārvaldē.
Tātad piešķirt īras tiesības dzīvokli Mieru ielā 2 7 grāmatā personēm. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais?
Es atvainojos. Tur tajā rāmatā tā arī palīdz pārsūdzība, vai kur jau ir samainīts?
Nē, tur ir samainīts. Tur ir samainīts. Šeit ir. Tur ir vienkārši. Šeit ir samainīts. Vienkārši. Jā.
Paldies, Marga. Tā nākošais.
Nākamais ir 28. augustā. Saņemts pašvaldībā iesniegums no personas ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības Ķeģeļu ielā 6, dzīvoklis 2-3, Priekulē. Komitejā tika izskatīts šis jautājums. Priekulas nami ierosina piešķirt tiesības personai divstarp dzīvokli. Ķeģeļu ielā 6, numurs 2-3, dzīvoklis Priekulē. Un tad pirmais īres termiņš tieši tāpat kā iepriekšējām personām un jāatbrīvo, ja netiek maksāts. Un nav stājās tā pieņemšanas brīdi. Atbildība ir priekos namiem valsts loceklē Braunai.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Nav vai kāds te? Atcerās? Paldies, vienbalsīgi. Tā, tagad mums jāuzveicināt.
Jā, uzveicināsim, tagad izstāstīšu tos.
Kamēr aicinās personu deputāti, lūdzu runājam skaļāk, tāpēc, kad arī ierakstos sevišķi, nu, tas, kas ir tālāk no šī mikrofona, kas ir uz galva, ir grūti saprast cilvēkiem un dzirdēt. Taisnīgi.
Es esmu komitejas vadītāja, tad šo dzīvokli, kur arī prasījā pils, ir divi iesniegumi. Komitejā tika izskatīts šis jautājums un virzīts uz domas sēdi. Tad pirmais iesniegums ir no personas, ja, kurai ir pirmtiesības. Šī persona ir bijusi ārpus ģimenes apgādīgā, tad likumdošana paredz šai personai šo dzīvokli arī pirmām kārtām piešķirt uz aicinājumu. Tagad, lai jūs zinātu, kāpēc jums būs šis atteikums no šī dzīvokļa. Ja. Mums nav pamata šai personai atteikt šo dzīvokļu, ja to likums to paredz. Ja, mēs meklējām iespējas un variants piedāvāt kādu citu, bet mēs izvēlējās tomēr šo un, diemžēl, jūs gadījumā būs šis apteikums. Tad, nu, domējam, tad saņemts no personas iesniegums ir par, kas ir dzīvojis ārpus ģimene, ārpus savas ģimenes, jā, tad pie paudžu vecākiem, un šie personai dod tiesības pirmām kārtām bišķi dzīvojumās tautas platības ir viņi to lūdzu. Lēmuma projekts ir no Rekulas namiem piešķirt personai divas tam dzīvokli, aizko cielā 20 dzīvoklīs viens, un pirmais ir termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā norēķinās ar pakalpojumiem tiek pagarināts 3 gadiem, pie šī termiņa, ja nav parāda saistības piešķirtas uz beztermiņa īrstiesībām, ja netiek pildīt šie maksājumi, ja, tad telpa ir jāatbrīvo, vai pēc izierendāt pieprasījumu šīs telpas ir jāatbrīvo. Un nav mūstājās ar brīdi, kad tiek paziņots adresātam, persona ir līgums ar sievu pakalpojumiem noslēdzams mēnešu laikā, ja nenoslēdz, ka tad šīs darījums tiek uzskatīs, ka zaudē spēku, un par lēmumu izpildu atbildīgi sievu iepūst nāmvaldes locekle.
Vai deputātiem ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies, vien balsīgi. Nākošais jautājums ir, vai dzīvumās telpas īres tiesība piešķiršanas pieprasījuma norēķināšana?
Tas attiecās tieši konkrēti vairākos jums. Jā, tad saņēmām no jums iesniegumu par tieši šo pašu dzīvokļu, ja taisa pa cielā 20 dzīvokļus viens piešķiršanu. Bet tā kā dzīvoklis tiek piešķirts personai, kam ir pirmām kārtām jāpiešķirt, tad jums ir šis atteikums. Tad noraidīt jūsu lūgumu piešķirt tiesības uz jūs tā dzīvokli. Es pēc vēlā 20 dzīvoklis vietu, un lēmums stājās ar pirmkļūšanas brīdi. Un lēmumu var pārsūdzēt, vispārējais ir tiesās tiesās. Jā, tad tas jums ir iespēja par lēmumu izpildot ir atbildīgi valsts kontekstu jāpiekos nomu.
Es saprotu, jā, vienkārši tāda lieta, ka mums ar tiem dzīvokļiem pašiem saprotu, ka garnizona dzīvo vietu, tad mēs, kā jaunā ģimene, mums nav tādi līdzekļi, kurā mēs tur ietu, un, teiksim, veikti pieredzi un remontātam dzīvot. Mums tagad šī saimnieks, kur mēs dzīvojam, mēs pat cilvēt 20 dzīvokļi divi, Viņa mums nedod ieres līgumu, mēs ir prasījām ieres līgumu, un pagājušā pēdējā mēnesī mums ir pateikts tā, ka mums līdz, mums ir cerišķies tā, ka ir kurā vietī, un mums nav ieresmi dzīvokļi. Un dieviem maziem bērniem mums esam. Mēs esam rekurējuši uz dzīvokļu normu pašlaik pie mammas, bet no pie mammas mums saprot, ka katram ir savu līgumu, katram ir savus.
Bet cits iespējas priekos namos jūs
neatskatīties,
neatradāt cits iespējas nemaču.
Skatījušies, ka pagaidām mums nav. Nu, mēs nekojam, mēs nav divas, tad dzīvokļi. Bet pagaidām mums nav, neesam atraduši to dzīvokļu, teiksim, kurš tagad mums ieinteresē. Jo dārzielā, jā, tad būtu daudz dzīvokļu, bet mums nav pagaidām tie līdzekļi, lai iegūtīt. Mums ir nepieciešams tāds dzīvoklis, kurš neizvarētu iespējams iegūt dzīvokli.
Jā, komitejā tiek skatīts jautājums sākotnēji. Mēs domājam, tā kā varētu par labu jums. Ja šī meitenei būtu piemeklējām citu dzīvokli, bet viņa nebija ar mieru uz tādu dzīvokli, jā, un tad līdz ar to, cik žalus mēs paredz viņai. Šī situācija atbalstīt nevarēja, bet jebkurā gadījumā, ja ieraugt kaut kāds iespējas runāt, ar valdes locekli, kad atbrīvosies iespējams vēl kāds dzīvokļieks un
rakstīties. Pār to dzīvokļu rindu. Mums jāiet uz namiem interesēties, jo esi gadus, jūs šos divā pusi gadus atbrīvos kādu iespējas uzmanāt.
Rindas kā tādas nav nekad bijušas, tās ir bijušas ļoti daudzas gadus atpakaļ. Rinda ir tikai un vienīgi šādiem bērniem, kas ir, nav auguši tolā ģimenē, kas atpus ģimenē ir dzīvojuši ar tādu bērnu rindas, ir tikai tādos gadījumos, ja viņi mācās. Ja? Viņi mācās un uzrakst iesniegumu, ka viņi vēlēsies pieņemt pašvaldībā dzīvokli, un viņi stāv rindā, tad viņi izvēlās šo dzīvokli, tad viņiem piešķir, bet rindas vispārējās rindas tā kādas nav. Ir jāsamot līdz, kā atbrīvojas dzīvoklis, tā tad tas jāraksta iesniegums, tāpēc mums arī ir gan likums par īri, gan ir saistošie noteikumi, gan ir arī kārtība, kādā veidā mēs piešķiram. Likums ar kārtību mēs atbalstam ģimenes ar bērniem, bet man kārtām arī jā, ir cilvēkiem ar imokārti, kas ir noteikti, kas ir noteikti. jāskatās situācija tajā brīdī, ja būs tāds dzīvoklis, cik ģimenes pieņems dzīvoklis, kuriem tas piemērotākais būs piemērs. Bet šo jau mēs ar to iepriekšējā gadījumā par šo dzīvokli konkrētiem tie cilvēki, kas ir iesniegumi ģimeņa nosakotams, mēs nevaram atbildēt.
Paldies, ka atsanācāt un vienkārši jāsaka to līdzi, varbūt vēl kādu iespēju redzēt.
Citreiz baida, varbūt, ja iesniegums, varbūt nāciet uz komiteju uzreiz, ja, jo tagad jau nevienmēr aicinām tam komitejam, bet ja jūs lekat iesniegumu ar dzīvoklīt, nāciet uzreiz uz komiteju, tad jau jūs arī redzēsiet šo vizīju, kā notiek, ja, lai nevajag ar to domu, jo domē jau ir pilnībā pieņemts lēmums, ja, un šī gadījumā mums citā rasīja pat būt nevar, ja. Bet komitejam mēs varam daudz lietas arī izrunāt, un jūs būtu par to paskatāt.
Jautājums, kas tie neizskatīti, dodu vārdu izglītības kultūras sporta komitejas sēdē izskatāmiem jautājumiem. Un pirmais, par saistošajiem noteikumiem, numur 7, par mūsu finansējumu samaksas kārtību, priekūt nodra pašvaldības mūrikas mākslas skolā apstiprināšanu.
Tātad šodienpējā tika izskatīta saistot un noteikta noteikumi,
Tātad iesniegums arī mēs saņemtu ne par vieniem jautājumiem, vai varam balsot par šiem sešošajiem noteikumiem par līdzfinansējumu samaksas kārtības priekūt nolda pašvaldības mūzikas un mākslas skolās. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies un vienbalsīgi. Nākošais jautājums ir par vecāku līdzfinansējumu priekūt nolda mūzikas un mākslas skolās. Kā jūs zinat, mums ir divas tādas. Priekulē un palādu.
Tātad iepriekšējie noteikumi ir atšķirīgi, un arī ir vienotu noteikumi visā naudā šobrīd. Esam arī komitēji reizes variantus un vienojušies par šādu noteikumu virzību. Un arī tam virzuma domas sēd aktivitāte.
Tātad no 1. septembra vecāku līdzfinansējums būs 8 eiro gan priekulis mūzikas mākslas skolā, gan palāte. Vai jautājumi? Nav, vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais, par grozījumiem 2016. gada 26. augusta kārtībā, kādā sadala valsts budžeta lietotāciju priekūs nolda izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai apstiprināšanu. Varbūt šeit es mazu komentāru, pirms mēs šos visus jautājumus skatām, ļoti iespējams, ka mums par šiem lēmumiem būs grozījumi, jau septembra domes sēdē, jo Agrita lūdzu komentāru.
Nu, es domāju, ka tieši šajos noteikumos varbūt tās nebūs, kā sadalvalsts mēru
dotācija.
Tas attiecās vairāk uz turpmākajiem jautājumiem par to kārtību, kā sadala pašvaldības budžetu un galvenokārt par štatu sarakstu, jo šajā vasarā ir sevišķi tagad augustā ļoti intensīva skolēnu kustība no vienas skolas uz otru. Un patreiz man vēl ir 5 bērni, kuri, es nezinu, kurā skolā mācīsies, kur dzīvo Kurmsātos un vēlās grāmatas skolā mācīties, bet tur nu, pašvaldības transports šādā maršrutā nav plānots. Pēc sarunām ar vecākiem nu, pagaidām nekāda skaidrība vēl nav. Līdz ar to, tā kā šie te pašvaldības piešķirtie štati lielā mērā, es atvainos, šis skolēns skaits lielā mērā nosaka arī kādus štats. Katrai skolai pienākās tad gan uz direktoru, gan uz logopēdiem, pirmskolas skolotājiem, kas attiecās. Nu, tad šajā brīdī, nu, tur jau tagad es zinu, kur vajadzēs mainīt, bet es vēl nezinu, kas būs 1. Septembrī. Tur katrs bērns būs 1. Septembrī, tāpēc noteikti būs grozījumi.
Tā, vai par šiem te tiešādēm pedagogu darba samaksai par šiem
te
mēs varam balsot, kas nav neviens pret? Inese? Tā, tad nav neviens pret un atkurās arī nav labi, paldies. Tā nākošais par grozījumiem 2016. gada 25. augusta kārtībā kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģisko samaksu priekūs noda pašvaldības iestādēs. Lūdzu, atvirt varbūt īsu komentāru, tāpēc, ka šis temats varētu būt tāds, kas ne tik dziļi visi iedziļinās, lai būtu tomēr tāda kopīga vīzija.
Viens no iemesliem, kāpēc šos noteikumus vajadzēja mainīt, bija tāds, ka ir mainījušies valsts nostāji, kā tiek piešķirts finansējums mūzikas un mākslas skolām. Un tas mūsu iepriekšējais formulējums, kas bija šajos noteikumos, neatbilda vairāk. Un otrs iemesls, kāpēc vajadzēja šādas te grozījumus veikt, mums nebija paredzēts noteikumos no pašvaldības atbalstīt tos bērniņus, kur mācās pirmsskolas izglītības iestādē līdz 4 gadiem, kuriem ir speciālās vajadzības, kuriem ar komisijas atzinumu ir atbīst, ka viņiem ir vai nu valodas vai kaut kādas nu, citas problēmas. Tad, šie noteikumi paredz iespēju, ka viņi var saņemt vai papildus logopēdu vai pedagogu palīdzību šo te palīdzību. Tie bērni, kuri ir obligātajā izglītības vecumā, šīm vajadzībām saņem valsts finansējumu un to no mērķtotācijas nodrošina, bet tie, kas ir līdz 5 gadiem, tad ir nepieciešams šis pašvaldības finansējums.
Vai man saukt šajos te amatus un amata vienības, vai nevajag? Tātad, vai mēs varam stiprināt naudējies pret apturās, paldies, vienbalsīgi, jo komitējās tika izskatīts diezgan labi, jā. Nākošais par meditācijas rezerves fonda neizliekotajiem līdzekļiem.
Tātad šis lēmuma projekts ir sagatavots, lai šajā mācību gadā jūs man atļautu šos te ieekonomētos valsts mērķdotācijas līdzekļus izmantot grāmatas pamatskolas un 9. Klases mācību plānu īstenošanai. Grāmatas pamatskolā tātad šajā gadā ir pirmās 6 klases un 9. Klase, diemžēl ar 6 bērnu naudu, ko valsts iedod, nevar izpildīt 9. Klases mācību plānu, kur ir 34 kontaktstundas jānodrošina un, protams, arī klases audzināšana un noturība, lai arī bērnu nav daudz, bet tomēr zēnu un meitenes kopā mācīties noturību nevar viņiem jāpabeidz to, ko ir iesākuši. Vēl pēc finanšu komitejas, kad mēs šo jautājumu skatījām, papildinājums ir nācis klāt tāds, ka iespējams arī pirmajām sešām klasēm tas finansējums, kas nāk no valsts, vairs nepietiks. Mēs līdz šim bijām rēķinājušies ar to, uzskatot, ka mēs esam Grāmatas pamatskolā veikuši reorganizāciju, ka pirmo sešu klašu bērniem tiks dots koeficients 1,25, bet, nu, būtiski vakar es uzzināju to, ka šis koeficients netiks dots, jā, tā kā iespējams, nu, varbūt tās mans priekšlikums būtu no lēmuma projektu to 9. Klases svītrot ārā vienkārši Grāmatas pamatskolas mācīt plānu īstenošanai. Nu, ja vajadzēs arī teikt, nu, ja mums tās pirmās sešas klases tur ir, tur mācīt plāns patreiz ir izveidots tā, ka visi priekšmeši ir apvienoti pa divām klasēm un pat pa trijām klasēm, ja? Un ja mums tie bērni tur ir, mums tas mācīt plāns ir jāīsteno.
Lūdzu nosaukt atlikt uz šodien, kāds ir ciklars, cik gramzdā mācās 9. Un cik no 1. Līdz 6.
9. Klasē uz šo brīdi ir 6 bērni, un no 1. Līdz 6. Klasē ir 18 bērni. Nu, par kuriem vēl dažiem no tiem vēl ir jautājums, vai viņi tur būs pēc 1. septembra.
Kopumā līdz 6. klasē?
No 1. līdz 6. klasē ir 18 bērni, kopā skolā 24 bērni šobrīd ir.
Bet
bērndārs vēl ir 17.
Ja nonāk situācija, ka 1. septembrī kā notiek, diemžēl, uzrādās, ka tur ir piemēram 15 bērni, varbūt, ka mums ir jālēm vispār, ka tie bērni jālēm mācīties citām skolām, ko tad mēs darām? Vai vispār pieņemam šo lēmumu, vai pieņemam viņu septembrī? Kas notiks, ja mēs tagad notiek?
Nu, mums jau ir 6 mēnešu termiņš. Mēs nedrīkstam neko darīt.
Tas jau nenozīmē, ka mēs nevaram, mums jānodrošina bērniem ir apmācīto 6 mēnešu termiņā. Bet tas nav
pēc. Bet tas ir saistīts arī ar pedagogiem.
Es gribētu teikt vienu lietu. Šobrīd mēs esam skatījuši Grāmatas skolas situāciju izrīvot no tā brīdī konkrētā brīdī izējošiem datiem, kādi ir šo piepildījums un kāds potenciāli varētu būt finansējums. Un to brīdī izskatījās, ka 9. klasē nodrošināt šo finansējumu varētu arī tajā brīdī tik daudz. Šobrīd prognozes rāda, ka to varētu nepietikt. Man ir priekšlikums apstiprināt šobrīd šo, un pēc tam, kad mēs iegūstam apstiprinājumu savām prognozēm, tad veicam grozījumus un izejot no reālās situācijas. Veikojušās. Tad arī lēmums mācīšu. Tas, ka būs jālēm, būs visizrāk neinteresēt.
Tātad sagatavoties lēmumu projekts ir, ka 9. klasē un Krotas skolai pagarinātās dienas grupas nodrošināšanai, tad balsojam par šādu tem vai komentāru par Krotas pagarināto dienas grupu vēl.
Nu, tas ir saistīts ar to, ka Krotas skolā nebūs pusdienu maršruts skolēniem vairāk. Tur bija tā, ka bērndārus bērnus un sākumskolas bērnus kaut kādos 1.20, man liekas, ved mājās. Un pēc tam otrs maršruts gāja, kad vecāko klašu bērnus ved mājās. Tad tagad, kad būs oktobrī gatava pirmskolas grupiņa jaunā, tad ir plānots, ka šis pusdienas maršruts vairs nebūs, ka pirmskolas bērnus tātad būs garā darba diena viņiem, tā kā visos pirmskolas bērndārus. Un līdz ar to tie, kas ir sākumskolas bērni, kuriem ātrāk beidzās stundas, viņiem nu, nepieciešams būs kāds, kas viņus pieskata. Līdz ar to būs nepieciešams lielāks šīs pagarinātās dienas grupas štats. Bet par cik nav tā ļoti precīzi vēl tie pagarinātās grupas darba laika iespējams salikt, tad ir priekšlikums līdz jaunam gadam, un arī budžetā nebija plānots, ka būs lielāks šis skaits, ja? Tad ir priekšlikums šo te pagarināto grupu līdz jaunam gadam no, nofinansēt no mērķa dotācijas. Un tad, ka jaunā gadā mēs pārskatīsim atkal štatus, tad precīzi jau ielikt šo skaitu. Varbūt arī septembrī mēs jau varam viņu precīzi likt iekšā, bet, nu, lai arī to meddotācijas līdzekļus mēs izlietojam, tā lietderīgi, tad tāds priekšlikums man bija.
Tā, tad deputāti, šis būtu tas no jautājumiem, kur iespējams mums vajag septembrī skatīt, tā kā zināsim reālo situāciju. Vai vēlreiz lasīt lēmumu projektu vai varam balsot? Varam balsot, jā. Tā tad nav neviens pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un nākošais par priekalu noda pašvaldības pedagoga amatu amatalgu sarakstu no 2017. Gada 1. Septembra. Agrit lūdzu.
Tas ir tas, par ko es teicu. Jā, ka tur vēl ļoti liels izmaiņas 1. Septembrī varētu būt, un tā pieredze ir tāda, ka, nu, ja, piemēram, ir lēmuma projektā ierakstīts nu, kaut kāda lielāka slodze, bet direktors atnāk ar grafiku pie manis un nevar pierādīt, ka viņam tik daudz ir vajadzīgs, tad es esmu tās liktām sapnē, ka visu ir izmantoši, mēs tarificēsim skolotājiem tikai tik, cik viņš strādā vislaidā. Un to es ātrāk, ka 1. Septembrī izdarīt nevar.
Pa lielam maksimāli rezervētā somu.
Vai ir jautājumi? Nav jautājumi. Vai varam balsot par šīm te amatālu sarakstu šo te? Nav neviens pret. Atturās. Paldies. Ir balsīgi. Tā izglītības kultūras komitejas jautājumi izskatīti, pārējiem pie tautsaimniecības un attīstības komitejas jautājumi izskatītajiem jautājumiem. Un pirmais ir par zemes nomu, daļā no zemes līnijas ir Liepājas ielā 20 personē. Komitejā izskatīts, balsojums ir vienbalsīgs, tātad slēgt zemes nomas līgumu uz zemes akmidārza vajadzībām no valsts rezerves fonda zemes, adresē Liepājas iela 20 priekule. Un pārējie ir maksāšanas noteikumi un darbības, kas jāizdara speciālisti. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Ir balsīgi! Par zemes paplaks iela 20 iznomāšanu personai. Iznomāt personai zemi paplaks ielā 20 priekulē, 1257 kvadrātmetri platībā ēku uzturēšanai slēdzot līgumu uz 10 gadiem ar 1. septembri 2017. Gadu. Klāt ir pievienota skicīte. Iebildumu tautsaimniecības komitejā nebija. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas ielā 13A personai. Arī vajadzībai sakņu dārza ierīkošanai. Minētajā adresē 100 kvadrātmetru platībā maksāšanas nosacījumi un līgums 2022. Gada 31. Augustā. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais par nekustamā īpašuma Priekuls pagasta palīgu saimniecības apbūvētas sadalīšanu. Komitejā iebildumu nebija. Ir dot atļauja atdalīt no nekustamā īpašuma Priekuls pagasta palīgu saimniecības apbūvētas zemes vienību. Un noteikti atdalītai zemes vienībai dalīto lietošanas mērķi 1,5 hektāru platībā satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme, lidlauka apbūve. Un otram zemes gabalam 6,7 hektāri lielā platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme, kur galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes liet
cietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību Brenči 3 Lukas pagasts un ieskaitīšanu rezerves zemes fonda zemēs. Tātad izbeigt personai zemes lietošanas tiesības uz nekustamo īpašumu Brenči 3 Lukas pagastā 1,20 hektāru platībā ar 2017. Gada 1. Septembri. Un minēto zemes gabalu ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību Brenči 3 Lukas pagastā 5,20 hektāru platībā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Balsīgi! Par zemes nomu daļā no zemes vienības Lidlaus, Piekuls pagasts, zemnieks saimniecība vai kurzemnieki. Tātad iznomā daļa no zemes vienības Lidlaus, Piekuls pagastā 5 hektāru platībā zemnieks saimniecība vai kurzemnieki, nosakot maksu un termiņu līdz 2022. Gada 31. Augustam un papildus vēl nosacījumi pār likumos noteiktajiem nodokļiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nododu tautsaimniecības komitejas vadītājām. Par adreses maiņu adresācijas objektiem, kā Lētu un Virtas pagastā Priekuls novadā.
Pašvaldībā es saņemts valsts zemes dienas, tāpēc šeit es esmu devis savu prātus nosūtīt vēstuli par informāciju precizēšanu. Precizējot ir konstatēts un šobrīd lēmums projekts ir mainīt adreses objektiem, kur neatbilst adresācijas noteikumu punktie. Dzirdes vienībai ir tagad ar apzīmējumu no kamero pakas kalvērti uz Liepālēju 1 kalvērtos, no Vārtājas uz Dārgpilu 9 kalvērtos un pārkultīt.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Gramzdas pagastā.
Saņemt iesniegums par zemes vienības galvērtu Gramzdas pagastā iznomāšanu tā pirmnomas personā. Priekšlikums ir pagarināt zemes nomas līguma uz 10 gadiem, iesakot jaunā redakcijā un noteikti līguma termiņu līdz
1. un 2. septembrī 2017.
Lēmu karotēja reģistrēt demogrāmatā, karjeras grāmatas pagastā un uzdot speciālis, vai nebūt nepieciešams kvalitāt.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā, nākošais pār zemes nomu daļā no zemes vienības lāžplēšu bunka Priekuls mērķis.
Personas iesniegums ar lūdzu minūmā platīt 40 vairāk metrus sākuma dārgā un punktu pagastas vārstu vēršos. Komitējas ieteikums ir iznomāt personai minēto zem platīt nosot nomas maksu un cerniņu 22. Gada 31. Augustā.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais par daļu no zemes smilšu viela 1 aktu vietuma iznomāšanu biedrībai Garadoks.
Saņemt biedrību Garadoks valsts priekšsēdētāja iesniegums ar lūgumu 2100 Latvijas zemes daļu iznomāt garāžas uzturēšanas vajadzībā. Pašvaldība ir arī vairāk kārtīgi apsekojuši šo zemes tūju un lēmumu projektu iznomāt biedrīgo garāžas daļu no zemes ar nosākums mums jau vien tā tas viņā pievienotos tirsi noteikti nomas maksas un arī sagatavot atbilstošos līgumus papildus jāsaka biedrību jāveic intervīrijas iebraucamos ceļus un sakārto pamatā arī šo
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Piebalstīt. Un nākošais par zemes nomas līguma pagarināšanu personē.
Pašvaldībā saņemts personas iesniegums, kurā pagarināt zemes nomas līguma zemes lapas 1,5 hektāra platībā.
Pārējiem pie finanšu komitejā izskatītajiem jautājumiem. Kā pirmais ir par grūziņiem priekos novada pašvaldības 2016. gada 29. decembra lēmumā par patapinājumu līgumu slēgšanu 2017. gadā automašīnas bezvadīdzības lietošanai un limitiem priekos novada pašvaldības jautājumu risināšanai. Finanšu komitejā tika ienbalstīts noteikts līdz virgas pagasta pamatskolas saimniecības vadītājiem 20 eiro mēnesī degvielas iegādē līdz. Vai ir kāds pret? Atkurās. Paldies. Vienbalstīgi. Nākošais. Tādas skaistumo teikšanu dzīvokļos brūzes numur 1 un brūzes numur 5 kalātos. Finanšu komitejā izskatīt un apstiprināt sekojošu tarifu. 0,45 eiro par kvadrātmetru bez PVN par siltumu apgādi dzīvokļos brūzes numur 1 un brūzes numur 5 atiešošo 17. Gada 1. Septembri. Un šie dzīvokļi plānoti ir maznodrošinātām personām, bērniem, bāriņiem, ietuļējiem, kalēt pagasta iedzīvotājiem vai iedzīvotājiem, kuriem nepieciešama regulāra sociālā aprūpe. Vai ir kāds pret? Atkurās. Paldies. Vienbalstīgi. Nākošais. Pār nekustamā īpašuma nodokļa pārāda piedziņu no personas. Finanšu komitejā visi šie jautājumi no 28. Līdz 45. Par piedziņu tika atbalstīti vienbalstīgi. Bet ar šo tātad piedziņu bezcības kārtībā no personas nekustamā īpašuma nodokļa pārāda par nekustamo īpašumu rūtīšu priekos pagastā. Kopīgā summa ir 50 eiro 17 centi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalstīgi. Nākošais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas Celtnieku iela 8
Priepuls pagastā. Kopīgā summa ir 537,27 centi. Tātad 537 eiro un 27 centi.
Tur ir precizēts, kad laikam kaut ko ir iemaksājis, tad kopā šobrīd ir 522,51.
Tātad
uz šodien.
Uz šodien, ja? Mhm. Paldies, Ināt. Tātad
522,51. Pamatsumma 310,63. Nokavējuma nauda 211,88. Un kopējā 522,51 eiro uz šodien. Uz finanšu kontē bija cita summa tāpēc.
Vai ir kas? Bet atturās. Paldies, vienbalsīgi un summas precizējām. Nākošais par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no personas. Un piedzīvi vetrības kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parāda par nekustamo īpašumu jaunoši grāmatas pagasts. 354,58 eiro. Vai šeit ir saņemts iesniegums, jo vērsušies bija divas personas par šo te...
Parādu?
Par to, ka minētā persona vispār šo zemi nav izmantojusi, bet citas personas lūgumā kaut kas tāds.
Nē, šeit nekādu domā
nav. Nav iesniegts.
Bet parāds jau...
Iesniegts.
Bet parāds jau viņai vienalga paliek. Tam jau nav nozīme. Parāds kā tāds sistēmā ir reģistrēts uz konkrēto personu, kur ir bijusi. Tajā laikā reģistrēt kā zemes lietotāju. Parāds ir uz viņu.
Kas ir
variantu nevar būt.
Kas ir iesniegts?
Iesniegumu viņi iedeva reģistrēšanā.
Un ko viņi rakstīja tā iesniegumā?
Nu, viņi raksta, ka viņi tos, to īpašumu tā kā nav apsaimniekojusi, ka tas tikai viņi, tā kā uz viņas vārdu sakarā ar to, ka cita persona nav varējusi nomāt, jo tās pārsniegts ir nomas limits. Nu, nu viņa lūdzu tā kā atcelt to parādu,
bet ja viņš šī saistīts ir uzņēmusies, viņa
ja šī saistīts pašam jāprasa, lai viņš pats izskaidro situāciju, iesniegumu viņa ir uzrakstījis un iesniegus.
Bet ja viņi piekritus tādai situācijai, ka viņu savu vārdu nevis, viņa jāpildi ir saistības, lai viņa cīnās ar šo cilvēku, kas dēļ kā viņi to darīs.
Tas ir apsaimniekot, tas ir mums
tā zene tiek tagad apsaimniekota.
Es saprotu, ka viņa ir citai personai, kartē viņa ir pelēk platība maksājumiem nepiesakās, bet apsaimniekot ir.
Bet viņai tas parāds ir par stāvokli no 2005. Līdz 13. Gadam.
Nu, tur viņa pašu vajag paaicināt. Nu, es tik starta persona. Es nevaru komentēt, kas un ko.
Nē, nu tad skatīsim. Nē, nu, tur jau cits nekas īstenībā nevar būt, jo parāds ir uz 13. Gadu. Tas, ka šobrīd jau ir kādam citam, tas jau ir pilnīgi normāli, jo viņa nebija maksājusi, mēs viņai noteikti izbeidzām.
Bet jācer, viņa jau nezinu. Kādam citam.
Jā, nu noteikti, nu citu variantu jau tur nevar būt. Nu jāskat, iesniegums tad ir jāskat atsevišķi un parāds ir jāskat atsevišķi. Iesniegums ir tad ir jārunā ar personu, kāpēc viņa ir piedāvis tāds iesniegums.
Nu jā, viņai pašai.
Kam tas iesniegums ir iesniegums?
Inga Leļu.
Nē,
kam pašvaldībās sekretārē iedeva?
Šitiem?
Nē, kaut kad aizdeva.
Bet tas viņš neatbrīvo no atbildības maksāt nodokļus, ja viņi ir devusi kaut kādā saistībā, tur kādam cilvēkam strādā to, ko viņi uzņēmusies. Viņai ir jāmaksā, lai tas cilvēks viņai samaksā, bet viņai pašvaldībā ir jāsamaksā. Ja viņi ir slēgušos līdumus, nu tad kādu? Tu var būt runa
vispār. No, mans priekšlikums ir šo te stiprināt, bet mēs uz piedziņu dodam tikai nu, divmēnešu laikā. Jā, un nākošajā tautsaimniecības attīstības komitejas sēdē var pat uzaicināt šo personu un skatīt to viņas iesniegumu.
Nu jā, jo viņai pašai tas situācija jāstāst. Cits caur citu, tas ir kaut kas cits.
Tā, juridiski pareizi būs.
Nu, lēm, protams, ir sagatavots pareizi.
Tā, lūdzu deputāti, vai vēl ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas. Par īpaši no lielās globals priekos pagastā, un tas ir 77 eiro un 73 centi. Un piedzīt bezstības kārtībā no personas. Lai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalstīgi. Nākošais. Par nekustamā īpašumā nodotie parādu piedziņu no personas par, netur, par ērku īpašumu Sarmas Virpes pagastā. Un šī summa ir 39 eiro 12 centi. Un šis te parāds ir no 2005. Gada līdz 17. Gadam. Vai ir kāds pret atturās? Paldies, ir balstīgi. Par nekustamā īpašumā parāda piedziņa no personas par zemes īpašumā Jaunīgliene Virdes pagastā, Egliene Virdes pagastā un vēl viena cita zemes gabals Egliene Virdes pagastā un kopīgā summa. Ir 393 eiro un 3 centi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašumā nodokļu parādu piedziņu no personas par ēku īpašumu Dangas 1 Virdes pagastā. Un par zemes īpašumu Dangas 1 Virdes pagastā no 2006. Gada līdz 31.12.16. Gada. Un kopīgā summa ir 94 eiro un 17 centi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Aļas ienāca. Nākošais par nekustamā īpašumā nodokļu parādu no personas piedziņu, parāda piedziņu no personas par ēku īpašumu Aldari Priekulas pagastā un par zemes īpašumu Aldari Priekulas pagastā. Un par laika periodu no 11. Gada līdz 17. Gadam kopīgā summa ir 85 eiro un 41 cents. Vai ir kāds pret? Atkurās, paldies, vienbalstīgi. Par nekustamā īpašumā nodokļu parādu piedziņu no personas par nekustamo īpašumu Airītes Priekulas pagastā. Un kopīgā summa ir 95 eiro un 97 centi. Un periods ir no 2007. Gada līdz 2015. Gadam. Vai ir kāds pret? Atkurās. Paldies. Vienbalstīgi. Nākošais. Par nekustamā īpašumā nodokļu parādu piedziņu no personas par zemes īpašumu Ādams Priekulas pagastā un par ēku īpašumu Ādams Priekulas pagastā. Kopīgā summa ir 777 eiro un 80 cents. Un periods, par kuru šis parāds un, ir uzkrājies, ir no 2008. Gada līdz 2017. Gadā. Vai ir kāds pret? Atkurās? Ir? Ir vārtīgi? Par parāda pieeja no Sīnā Alberta saimnieku. Tas ir būs nodu pazaudzības, ja Alberta saimniecība noslēgt ir sekurējušie līdzumi. Grantām ir lielās trīs par telpām. 334,2 kvadrātmetru platībā. Līgums būs pērkā līdz 31. decembrim 2016. Gadam.
Un nākošais līgums par elektroenerģijas piegādes iegādāšanu no 2014. gada un elektroenerģijas piegādes jomas objektā ir ielodrīt grāmatā. Tā kā no mies nav telpas atbrīvojis, tad faktiski šīs te nomas attiecības turpinās joprojām. Nomnieks nav izpildījis augstāk minēto līguma nosacījumus un ir sakrātas lielas naudas summas, kuras Alberta saimniecībā tika dotas uz piedzimu. Un tātad lēmuma projekts ir sekojošs. Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par telpu nomas un elektroenerģijas patēriņa maksājuma parāda piezīmi no SIA Alberta saimniecība par nedzīvojamo telpu nomu un elektroenerģijas piegādi Miera iela 3 grāmatā un par laika periodu no 1. februāra 2016. gada līdz 31. augustā 2017. gada un summa ir 1174. Un tālāk vai ir tā pret atstāt vies valstīt nākošais vai parāda piezīmi no personas 2014. gadā tika noslēgts zemes domas līgums par ielā 25 un saskaņā grāmatības uzskaitības datiem neapmaksātie rēķini par zemes nomu sastāda 640 eiro un 98 centus. Lūkumējuma nauda ir 16,04 un lēmuma projekts ir vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par zemes nomu parāda un ar to saistītās noformējuma naudas piezīmi no personas par kopīgo summu 757,24.
Šo rītu ir precizēta summa, ir veikta samaksa un šobrīdējā summa, kas ir jāpiedzen, ir 405 eiro un 40 centi. Un ir arī precizētas neapmaksātās summas un nokavējuma nauda ir eiro 35. Jā, man redzēsim šorīt ir lidot.
Tātad vēlreiz lūdzu nosaucās summu.
Tātad parāda summa šobrīdējā ieskaitot nokavējuma nauda eiro 35 ir 405 eiro 40 centi. Un jau līdz 30. septembrim tiek nomaksāts, tad jau tiesā parasti. Tātad ir piedzimējums. Visu septembru vēl maksāju, tad ir trešā daļa
maksāju. Tā nākošais par nodokļu, par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedzimu no personas, par nekustamo īpašumu jau kaltu, kas pamestā par laika periodu no 2017. gada un kopīgā summa ir 3,29,25 centi. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, un balsīgi. Nākošais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no personas Rīgu pagastā par ērtu īpašumu nākotnes iela 10. Un šis parāds ir no 2010. gada līdz 17. un kopīgā summa ir 45 eiro un 47 centi.
Šeit arī ir preciztētā lūdu. Maz, laikam mazliet vienmaksāks un ir iesniegtas finanšu nodaļā. Tā ir projekts un šobrīdējā parāda zemi ir 40 eiro 20 eiro. Nu, tā mēs gribam.
Tātad precizēta summa ir 40,59 €. Vai ir kāds pret? Apkurās, paldies, iebalsīgi. Tā nākošais. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņa no personas. Par nekustamā īpašumu Līgu iela 7 būstas pagastā par periodu no 2004. Gada līdz 2011. Gadam un summa ir 177,98 €. Vai ir kāds pret? Apkurās, paldies, iebalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu par ēku īpašumu Dārza iela 18 Priekule no 2015. Gada līdz 16. gadam, par zemes īpašumu Dārza iela 18 Priekule un par zemes īpašumu Rūķīšu Priekules pagastā. Un kopīgā summa ir 76,89 €. Vai ir kāds pret? Apkurās, paldies, atbalstīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par nekustamo īpašumu Rūpīšu Priekules pagastā. Un piedzīt, tātad parādu no 2003. gada un 2015. gada kopīgā summa ir 64,99 €. Šeit ir divas personas.
Jā, sīkšanas, jā.
Kas var būt? Vai ir kāds pret? Pakturās. Paldies. Zalstīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa no personas par nekustamo īpašumu Altais parāds ir no 2003. gada līdz 17. gadam un kopīgā summa ir 55,03 €. Vai ir kāds pret? Apkurās, paldies, zalstīgi. Tā nākošai, par nekustamā īpašuma Rūveņu Priekules pagasts atcerināšanas ierosinājumu. Lēmums projekts ir sarakstāms, jo tos atcerināšanas pašvaldības iedegums par nekustamā īpašuma Nemes gabalu Rūveņu Priekules pagastā un sastāvumu Zemes gabala 20,2 hektāru platībā pār brīvu sēdu. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atcerināšanas Noma tiesa tikos komisija organizēt nekustamā īpašuma atcerināšanu un pārsūtību. Vai ir kāds pret? Atkurās?
Paldies, mums tur bija deputāti, mēs iesūtījām dažus jautājumus, mēs sagatavojam jau tos jautājumus. Uz tur tad vajag tos teikt, ja ne, tad mēs...
Tāds bija, tagad mums ir Jā, ja man nebija vēl darba kārtība un es skatījos mājas lapā, tad tas bija 44. punkts un mani jautājumi bija par 44. punktu par rudeņu.
Mēs jau
gribam runāt.
Tā,
varbūt
Ines
jautājumi
var uzdot. Mēs tagad runājam par
rudeņiem. Jā, tur bija, es redzēju, ka lēmu projekts ar lapojumiem, tātad tur tas reģistrs, tā kā tu saprati, ka nav vairāk aktīvs.
Nā, nē, nu tas reģistrs, kas kādreiz bija, viņš jau nav aktīvs, jo mums jau bija jāpieņem lēmums par to, ka mēs izbeidzam lietošanas tiesības.
Nē, tā ir par tām pirmo tiesībām.
Nē, nu tur ir tā, kad bija kādreiz tas tāds reģistrs par to par pirmnomu un to reģistru jau pēc tam tur ir atsevišķi ministri kabineta noteikumi, tie noteica, ka ir par neizpirktās vēl papīt zemes tām personām, kas nebija izpirkuši, viņiem bija jānoslēgt nomas līgumu. Un tad tās visas personas tika reģistrētas atsevišķā reģistrā. Nu, tā bija pēc ministra kabineta noteikumiem. Un viņiem bija uzdots noslēgt nomas līgumus. Un tie, kas noslēdz šos te nomas līgumus par to lauka apvidu zemi, kur viņi nebija izpirkuši, kadastrā joprojām jau tā informācija stāv, bet viņi ir kā personas, kuras pēc cita likuma, tas ir publiskas personas manas atsevināšanas likums, viņas ir tās personas, kurām ir tiesības iesniegt atsevināšanas ierosinājumu. Un šī te ir tā persona, kur ir tātad noslēgus lauka apvidu zemes nomas līgumu, un kuri var sniegt mums atsevināšanas ierosinājumu, un pēc tās publiskas personas mans atsevināšanas likuma, viņa ir arī pirmtiesība, un tās viņa tagad ir iesniegusi
izmantošana. Es to arī gribēju precizēt.
Bet citi, kaut kādi citi reģistri Latvijā nepastāv.
Nē, tu vienkārši zināji.
Nē, nē, nē,
mēs, tāpēc es to vēlreiz.
Mēs tāpēc precizējam, jo īstenībā uz to, ka varēja neizdarīt atsauci. Bet kā vēsturiskais apraksts, viņš ir nav nepareizs, viņš ir pareizs.
Tad tas scenārijs turpmāk, kur paliek tāds stāsts arī finanšu politikā.
Nē, lēmumu projekts ir jāuzsies. Savākot.
No scenārijs paliek tāds, ka notiek atsevināšana, tas var nosaukt
cenu, lai tālāk arī noļāk. Es nolasīšu, ja? Es nolasīšu, tātad nodot atsevināšanai pašvaldībai piederošanu nekustamu īpašumu zemes gabalu rubeņu. Liekūs pagastā, kurš sastāv no zemes gabala 20,2 hektāru platībā par brīvu cenu. Un otrs ir uzdot Liekūs nodu pašvaldības īpašuma atsevināšanas un Romas tiesību izstāvus komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsevināšanu un pārstāvību.
Labi, paldies.
Tātad nav neviens pret. Un ak, es pabeidzu. Tātad par šo lūdzu vēl nebalstu.
Nu, mums jau ir jāpasūt vērtēšanu, vai tās jau novērtēs. Nu, nu, es tu vispār neredzu vajadzību, pilnīgi nekādu.
Novērtēs novērtēs tikai zemi,
Nē, viņš vērtēs visu īpašu. Viņš vērtē īpašu, jo šeit ir arī, Marīna arī šorīt atnes, mēs esam izdrukājuši, ka te ir arī, viņš mežu vērtējumu pasūtīs pats tas cilvēks, un mežu vērtējums, lai inventarizācija veikt 2005. Gadā, un tad jau, kad certificēts vērtētājs vērtē, viņš vērtē visu īpašumu kopumā, un viņš jau ņems nevis 2005. Gadu, bet skatīsies, kas kāda ir šobrīdējā situācija, nu jau ir 17.
Jā,
tā kā tur būs lielāk tā vērtēšana, tā vajadzētu būt.
Tā, vai ir vēl jautājumi? Nav. Tātad, vai ir kāds pret atturāšana? Vienbalsīgi, labi? Tā nākošais. Par nekustamā īpašuma zemes starpgabala mastuplēni palētu pavestu nosacītās cenas apstiprināšanu. Apstiprināt Rīgas noda pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma mastuplēni palētu pagasts pirmās mutiskās izstoles ar augšu beļošu soli sākuma cenu 883 eiro. Uzdot Rīgas noda pašvaldības īpašuma atsevināšanas un nomas tiesību izstāles komisija organizēt nekustamā īpašuma atsevināšanas procesu atbilstoši normatīvos aktos noteiktai kārtībai un kontrole. Vai ir tāda līkas? Jā, tad ražina nepiedalās. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Un ražina nepiedalās. Par nekustamā īpašuma mazniedras palētu pagasts nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Apstiprināt Rīgas noda pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma mazniedras palētu pagasts pirmās mutiskās izsoles ar augšu pejošu soli sākuma cenu 7026 eiro. Apstiprināt nekustamā īpašuma mazniedras palētu